Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong ika-isa ng Hunyo 2020. Simula ngayong tanghaling tapat, maaari nang makabiyahe ang mga taga-Queensland saan man sa estado. Yan ang pangunahing pahayag ng Premier na si Anastasia Palaszczuk kahapon kapulong ng media. Bahagi ito ng ikalawang yugto ng pagpapaluwag ng mga restrictions sa Queensland.
You want to hitch up your trailer and get going to the outback? Now is your opportunity in Queensland.
Maliban sa maaari na magpulong ang 20 katao sa isang bahay, maaari na ding magbukas sa mga kainan at ibang mga negosyo at magserbisyo sa 20 katao sa kondisyon na aprobado ng pamahalaan ang COVID-safe plan ng isang negosyo. Dagdag pa ng Premier na para sa mga lugar na may malaking kapasidad o espasyo, maaring pahintulutan ang mga negosyo na magbigay serbisyo sa 20 katao kada espasyo. Yun ay kung maigting lamang na masusunod ang 4 na metro kwadradong pagitan kada tao. Positibo ang Premier na ang mga pagbabagong ito ay magbibigay ng panibagong sigla sa sektor ng turismo sa nalalapit na bakasyon ng mga mag-aaral. Kasama ang Chief Executive ng Queensland Tourism Industry Council na si Daniel Gershwin, hinimok ng Premier ang publiko na samantalahin ang pagkakataon na mabisita ang mga lugar sa Queensland na hindi pa nila napupuntahan.
Let's open the doors, and the best ways that families can support our multi-billion dollar tourism industry this year is for the school holidays to back Queensland tourism. And there's no better time to hop in the car for school holidays and go for that once-in-a-lifetime drive trip around Queensland. Take the family to places that you have never been before.
Sa stage 2 ng pagpapagaan ng restrictions, maaari na ding dumalo ang sinuman sa mga kasalan na may di hihigit sa 20 bisita at sa mga 1,000 na may limitasyon na 50 kataong dadalo. May pahintulot na ding magbukas sa mga gyms, sinihan, mga museo, gallery at mga live music venues para sa 20 katao din sa kondisyon na aprobado ng otoridad ang COVID-safe plan ng mga nabanggit na negosyo. Ngunit ayon sa leader ng oposisyon na si Deb Frecklington, bagamat sang-ayon sila sa pagbubukas at pagpapagaan ng ilang restrictions, hindi aniya sapat ang hakbanging ito ng pamahalaang Palaszczuk para suportahan ang aniya'y naghihingalong maliliit na negosyo.
Well, look, I certainly welcome the easing of the travel restrictions and the easing of patrons. This is something that I've been calling for weeks, but I just don't think it goes far enough. Look, New South Wales have extended to, I think, 50, and many venue owners are saying that to me, for them to open their doors, they do need more patrons through the door.
Karaniwan aniyang umaasa ang sektor ng turismo sa Queensland sa mga bakasyonista mula sa timugang estado at nararapat lamang aniya na tuparin ng Premier ang kanyang unang naitakdang pagbubukas ng border na ngayon sanang Hulyo sa halip na sa Setyembre.
What we have been calling for is Anastasia Palaszczuk to stick to her government's own roadmap. Stop flip-flopping around on the borders. The Premier has even gone out originally and put money into a destination marketing fund and then told businesses that they had to wait until September or even later for the borders to be closed. What we'd like to see is the Premier stick to the original roadmap, what we've been calling for, give businesses certainty and clarity, and bring the border opening to July.
Walang panibagong kasong na itala sa Queensland nitong buong katapusan na linggo. Sa buong buwan ng Mayo ay 2 panibagong kaso lamang ang naitala sa buong Queensland. Inaasahang itatalaga ang stage 3 ng pagpapaluwag ng mga restrictions sa 10 ng Hulyo. Sa ibang balita, nagpasya na ang Brisbane City Council na permanente ng pahintulutan ang pagbiyahe sa mga ferry sa Brisbane kasama ang inyong alagang hayop. At libre pa, basta may valid na ticket ang may alaga. Kasunod ito ng 6 na buwang trial period na ayon sa Brisbane Lord Mayor na si Adrian Schrinner ay isang matagumpay na pagsasanay. Karamihan aniya sa mga tugon mula sa publiko ay positibo at nararapat lamang aniyang gawing permanente ang inisyatibo. Kada weekday simula ngayong araw na Lunes, maaari nang bumiyahe ang sinuman kasama ang kanilang mga alaga mula ikawalo at kalahati ng umaga hanggang ikatatlo at kalahati ng hapon. Magsisimula muli ito ng ikapito ng gabi hanggang ika-anim ng umaga kinabukasan at kahit anong oras naman yan kada weekend. Ngunit ayon sa council, maaari lamang ito kung sisiguraduhin may tali at muzzle o komportabling busal ang alagang hayop sa tuwing sasakay ng ferry. Ayon din sa patakaran, maaari lamang mamalagi ang sakay at ang alaga sa labas ng ferry cabin. At kung mahigit sa isa ang kasamang halagang hayop, kakailanganin ang pahintulot ng ferry staff kung ilang bilang ng alaga ang maaaring isama. Yan ay depende sa kapasidad at dami ng mga pasahero sa sandaling iyon. Yan ay ilan lamang sa mga kondisyon para masigurong ligtas at maalwan ang biyahay ng lahat ng gagamit ng ferry sa Brisbane. Kaya't mahalagang planuhin ninyong maigi ang inyong susunod na pagsakay at alamin ang ilang pang mga patakaran sa website ng Translink o ng Brisbane City Council. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radio SBS Celeste McIntosh.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.